депутати, суд іде. Судовий процес розпочався. Моїм адвокатом був Яцек Тейлор, якому допомагали адвокати Владислав Сіліновицький з Варшави та Анна Скоронська зі Слупська. Прокурор повторив свої твердження. Доказовим матеріалом проти мене були свідчення кількох наляканих працівників корабельної пожежної охорони та двох представників промислової охорони і фрагменти журналістських текстів з радіо «Вільна Європа» та західно-німецького «Штерна», котрі стосувалися моєї попередньої профспілкової діяльності. Зізнання свідків не дуже допомогли прокурорам. Бачив, як вона говорила, вимагала видачі гальванічного обладнання, не певен, чи це та жінка, не чув розмови, бо вийшов. Це було все, що з них вдалося видобути. Найбільш викривальне свідчення дав командир відділу промислової охорони Туровецький. Він із задоволенням розповідав про мій злочин. Він бачив, як я розмовляла з робітниками на даху, і як в один момент я розірвала верхній одяг, кричачи «Стріляй у груди польській матері!» Як свідок оборони виступив отець Янковський. Спокійним, упевненим голосом засвідчив, що в ці гарячі дні з'явився на суднобудівному заводі, за 2 години бачив і чув багато промовців, але обвинувачуваної серед них не було. На 2-й день процесу суд, на прохання прокурора, вирішив відкласти слухання до кінця березня. Я повернулася до в'язниці. Мабуть, я справді була небезпечним злочинцем, якщо розправа зі мною вимагала стільки заходів. 29 березня – наступний день судового розгляду. Переговори сторін і останнє слово обвинувачуваної. Прокурор вимагає 3 років ув'язнення, адвокати вимагають виправдання. У мене також є що сказати. Шановний суде, моя позиція була нічим іншим, як відповіддю на звернення влади до суспільства – усунути причини зла. А в нашій країні накопичилося багато зла. За це мене переслідували на роботі і закривали під час багатьох арештів у 3 місті. Серпень був періодом чергового оновлення нашої країни. Засоби масової інформації повторюють, а я маю можливість слухати тюремне радіо, тезу про те, що не може бути повернення до ситуації перед серпнем. Переслідування не закінчилося. Мене досі переслідують, тільки цього разу на рівні прокуратури і в'язниці, далеко від території моєї діяльності. Найкращим доказом того, що переслідування не закінчилося, прошу суд, є факт, що найближча до мене людина, мій син, був затриманий органом судового переслідування, щоб він не міг потрапити до цієї зали, не міг бути поряд. Батьківщині я присвятила усі свої сили і здоров'я. У 56-му році, коли була позика відродження польських сил, я не викуповувала своїх облігацій, які були кредитом. Заявила, що не хочу повертати кошти. Це був мій внесок у зцілення батьківщини. Через 16 років роботи електрозварювальницею за кордонною системою оплати і після важкої хвороби, коли мене направили на пенсію по інвалідності, я цим не скористалася. Я пішла на навчання, вивчилася на кранівницю, аби надалі бути повноцінним працівником. Шановний суд! Я не почуваюся винною. Ніхто тут не сказав, що в час воєнного стану були знищені соціальні досягнення суспільства. Все, що було позначене написом «Солідарність», підлягало знищенню. За 32 роки тяжкої праці я не могла спокійно спостерігати цю руйнацію. Я вірю, що суди в Польщі є незалежними. Як я вже сказала, не відчуваю за собою жодної вини. Швидше навпаки. В моєму серці – доля нашої країни. Я працювала з великою відданістю і тепер довіряюся королеві Польщі і її синові, який є вищим і найсправедливішим суддею, перед яким кожен із нас постане у свій час. Я прошу виправдання, тому що не почуваюся винною. Наступного дня був оголошений вирок. Винна, засуджена до 15 місяців ув'язнення і 15 тисяч злотих штрафу. Суд постановив, що я не повинна платити штраф, тому що відсиділа його еквівалент до 9 жовтня. Час, що був проведений у в'язниці, зарахували за покарання, а решту було призупинено на 3 роки. На цьому робота суду закінчилася. Проте на наступних етапах судового процесу було важко не помітити, що як зізнання свідків, так і виступи захисту були просто марною тратою часу. Суд знав, що я винна. Потрібно було лише створити видимість дотримання закону. Чи ж був хтось, хто повірив у незалежність суду? Під час мого судового засідання зала була заповнена вщент. Офіційно вона була доступною для родичів та друзів. Я сподівалася побачити свого сина. Опікуни з СБ подумали і про це. Януш був заарештований під якимось уявним приводом, і я повинна була лишитися зовсім одна, в чужому місті, серед недружніх прихильників в лапках, обраних з числа офіцерів та симпатиків Служби безпеки. Мої друзі про те не розчарували. Всупереч численним перешкодам, кільком із них вдалося пройти до зали суду. Адвокат Тейлор шепнув мені під час першої перерви, що можу встати на мить, щоб насолодитися їх присутністю. У переповненій залі я нарахувала 7 дружніх мені людей. Зауважила серед них пані Ірену Бирську, надзвичайно заслужену особистість для польської культури. Старенька Ірена, яку я називала матусею, не пошкодувала своїх сил і здоров'я, аби бути зі мною у найскладніші моменти. Була у залі Кристина Фріделова, яка невтомно супроводжувала мене в моїх мандрах, аби своєю присутністю і теплим, доброзичливим виглядом піднімати мій дух. Саме з її переказаних по гарячих слідах нотаток я дізналася про те, що переживали мої друзі. 11 березня 83-го року. Холодний ранок. Нагадує радше листопад, а не ранню весну. У всьому місті життя сповнене звичайного буденного ритму. Лише на вулиці Сікорського, особливо навколо суду, коїться щось протилежне. На цій вулиці діють зовсім інші закони – насильства, терору і залякування. Люди швидко рухаються, автомобілям не дозволяють зупинятися. Постійно курсують лише міліційні автомобілі, по кілька на відтинку за ледве кілька сотень метрів. Час від часу міліцейський фіат зненацька зупиняється з різким скрипом гальм. Принаймні 2 міліціонери вискакують на тротуар, щоб ідентифікувати перехожого. Приїжджі, які не є жителями Грудзонса, підлягають окремим приписам подвійного права. На місцевих ретельно занотовують, записуючи всі дані з посвідчення особи, як особисті, так і про місце проживання і роботу. Аналогічне правило застосовується до всіх молодих людей, котрі проходять по вулиці Сікорського, незалежно від місця їхнього проживання. Із рухом стрілок годинника ближче до часу початку суду перехожих на вулиці більшає. Громадськість не піддається залякуванню. Прагне хоча б у коридорах і на сходах будинку суду морально підтримати ту, хто є взірцем чесного поляка, зразком жіночої самопожертви і безмежної відданості справі вітчизни. Офіційно посвідки нібито надавалися найближчим членам сім'ї та працівникам грудзонських робітничих закладів. Практика виявилася іншою. Місця, призначені у залі суду для громадськості, були зайняті персоналом Служби безпеки та якимись іншими близькими режимові людьми, а також працівниками суду. Крім того, в залі суду залишилося лише кілька друзів, які лише їм відомим способом отримали білу картку, офіційно названу вхідною карткою до кімнати номер 25. Автору цих рядків також пощастило. Був Лех Валенса, Аня Курська, Кристина Пеньковська. Натомість Йоанна Гвязда, Марк Баліцький та інші відомі постаті допущені не були. Вхід до зали судового засідання піддано загальному ретельному обшуку, і можна було подумати, що на лаві підсудних сиділа величезна група небезпечних злочинців, а ті, хто перебували в залі, могли організувати напад на правоохоронців і втечу обвинувачуваної. Погляд на судову залу зміцнює переконання, що на одну цивільну особу, родич, друг, припадає принаймні 4 чи 5 співробітників Служби безпеки. Де представники робітничих колективів? Є, звичайно, є. Вони тісняться в натовпах у коридорах і на сходах будівлі суду. Робітники прибули не тільки з Грудзонза, але й з Гданська, Бидгоща, Торуня та інших міст північно-польського регіону. У коридорному натовпі також перебувають секретар посольства Сполучених Штатів Америки та іноземні журналісти з Франції, Великобританії та Німеччини. Для них також забракло місця в залі суду. Зала навіть досить велика, і в ній багато місця для преси. Польська преса, проте, не була зацікавлена в цьому процесі, а представники іноземної преси допущені не були. Тож, безпосередньо перед початком судового розгляду 4 ряди лавок, призначених для журналістів, світилися запланованою порожнечею. 30 березня 83-го року. Останні дні Страсного тижня. За кілька днів Святе Воскресіння. Морозний ранок обіцяє прекрасний сонячний день. На останній день судових слухань у справі Ані Валентинович вибирається велика група робітників Грудзонза. Як не дивно, керівники заводів не відмовили у дозволі на відгули 30 березня. Що стоїть за цим? Довго чекати відповіді не довелося. Вулиця Сікорського керується тим ж правилом, що і впродовж трьох останніх тижнів. У будівлі суду чекали на нові сюрпризи. З'ясувалося, біла карта вхідної картки була змінена на синю, відформатована з іншою технологією друку. Таким чином, перша група щасливців була знешкоджена. Цього разу перевірка перепусток піддана потрійному контролю. Перший – біля входу на сходи, що ведуть наверх, наступний – при вході до зали суду. Третій і найсильніший контроль полягав у тому, що СБ взяла під контроль увесь суд, включаючи голову суду та його співробітників. Друзі Ані мали посилити зусилля, аби дістатися до судової зали. Усвідомлення того, що перебування біля Ані у ті важкі для неї моменти є необхідним, розбиває всі перешкоди. На вході до судової зали на першому плані – кінокамера. Пробігає думка, чому ж не знімають? Що за несподіванку підготували нам сьогодні? Більше нічого не важливо. Ми знову перебуваємо в залі суду, повні співробітників СБ. Цього разу вже є представники іноземної преси та два представники польської преси. Друзі знову надіслали квіти. Цього разу біло-червоні гвоздики. Квіти чекають на героїню дня, героїню нашого часу, на символ матері Польщі, котра самовіддано бореться за краще завтра для дочок і синів нашого народу. За хвилю входить підсудна. По залі пробігає шум. Друзі встають із місць, махають руками, посміхаються. Аня посміхається і вітає рухом руки. Її очі падають на квіти. Польські квіти. На уста приходять слова Гальчинського. Не біла, не червона. Біло-червона. Червона, як келих вина. Біла, як снігова лавина. Біло-червона. Сьогодні Аня, цілуючи і обіймаючи квіти, виглядає так, ніби вона обіймає прапор народу, на захист якого піднялася вже тоді, коли вперше заперечувала проти беззаконня і анархії. Сьогодні на своїй тернистій Голгофі життя вона жертвує найціннішими речами в житті людини – свободою, здоров'ям і спокійним існуванням, щоб говорити від імені тих, кому бракує сил і мужності. Встати! Суд іде. Повертається сіра, брехлива реальність. Вирок винесений. Я хочу вийти зараз, негайно. Формальності тривають. Чи на пані там чекає родина? Запитує тюремний охоронець, що визирнув у вікно. Єдина сім'я – це мій син. І ви замкнули його у в'язниці. Так що тільки солідарність чекає мене. Попереджаю, якщо мене не випустите, я почну кричати. Тюремні ворота відкриті, на вулиці натовп, щасливі обличчя, камери західних телебачень, привітання з друзями. Є і Лех Валенса. З групою друзів ми запрошені на урочистий прийом до однієї з жительок Грудзенза. Ми йдемо за адресою. Банкету не буде. Господиню будинку тільки що заарештували. Вона була звільнена одразу після нашого від'їзду з міста. Їдемо автомобілем Валенси. Я поспішаю, хочу вже бути в Гданську. Я повинна знайти свого сина. Навіть не знаю, де він ув'язнений.